Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Už 2 měsíce očkujeme. K dnešku dostalo obě dávky vakcíny proti COVID-19 255 480 lidí. Podle výzkumu stoupl zájem o očkování o 12%. Dnes by se nechalo naočkovat už 25% z nás. Pokud budeme optimisté a připustíme, že avizované miliony vakcín do Česka brzy dorazí, dokážeme s nimi začít rychle a okamžitě pracovat? Zeptám se. Jde to zkrátka pomalu. Kdo za to může? Selhala Evropská unie při vyjednávání a uzavírání smluv o nákupu vakcín. Mohla jich získat víc a očkování by pak postupovalo rychleji. Je laciné vinit Evropskou unii z pomalého tempa očkování v Česku? Kdy už bude vakcín dost? A na jak dlouho vystačí? Odpoví europoslanci Jiří Pospíšil z TOP 09 a Alexandr Vondra z ODS. Ministr zdravotnictví dnes informoval o tom, že co se vakcín v Čechách týče, bude jich už v příštích týdnech dost. Víc než 3 miliony dávek by měly dorazit už během března a dubna.
Příští týden přijde o skoro 100 000 dávek od firmy Pfizer-BioNTech navíc. A rovněž 15 000 dávek od firmy AstraZeneca, kterou České republice věnovala Francie, jak jsem o tom už informoval. V březnu přijde přes 1 milion dávek vakcíny, z toho jenom od společnosti Pfizer kolem 700 tisíc dávek. A v dubnu přes 1,1 milionu dávek od Pfizer, celkem přes 2 miliony dávek. To znamená, je reálné, realizovatelné a bude se dít to, že budou dále progresivně zvyšovány počty osob, které se očkují.
Mými pátečními hosty jsou europoslanci Alexandr Vondra a Jiří Pospíšil. Dobrý večer přeju, pánové.
Krásný večer.
Hezký dobrý večer z Litoměřic.
Moc vás zdravím. Pane Vondro, jak hodnotíte průběh našeho očkování?
No kriticky samozřejmě, protože i to málo, co dodala Evropská unie, daleko méně, než původně slibovala, k tomu se určitě vrátíme, tak i z toho mála vlastně celé týdny ležely ve skladech stovky tisíc nevyužitých vakcín AstraZeneca, čili nebylo to připravené a hodnotím to velmi kriticky.
Ano, k tomu všemu, co jste naznačil, se vrátíme. Pane Pospíšile, krátce, jak to vidíte vy? Čekal jste lepší či horší start?
Já nechci být na počátku cynický, ale od této vlády jsem příliš lepší start. Bohužel zdůrazněji nečekal, protože jde o zdraví nás všech, ale musím říci, že na jedné straně dneska si budeme debatovat o Evropské unii, ale platí to, co řekl pan kolega Vondra. Vláda začala pozdě, je to chaotické a navíc je zde stále mnoho vakcín, které nebyly vyočkovány. To znamená, je tu kolem milionu vakcín a bylo vyočkováno přibližně 750 tisíc. To znamená, stále 1/4 vakcín leží na skladě a já se ptám, proč? Proč, když je vakcín málo, tak z toho mála ještě všechno není vyočkováno. To je podle mého názoru neobhajitelný problém.
Než se vrhneme na Evropskou unii, protože to bude naše hlavní téma, tak chci říct, že se ptám na ten systém i proto, že co se těch plošných opatření a těchto velkých akcí týče, je tu příklad z dnešního podvečera. Antigenní testy došly. Firmy, které mají povinně testovat, je nemohou sehnat. Nejsou ve velkoskladech a ve skladech státních hmotných rezerv. Údajně už není také nic. A já připomínám, že firmy musí otestovat zaměstnance povinně do 15.3., jinak jim hrozí pokuta až 500 000. Pane Vondro, o čem tohle vypovídá? Je to ilustrace něčeho, co tu sledujeme, anebo je to jen další nehoda?
Víte, to je přesně ilustrace toho, co vidíme dnes a denně, jak vlastně vláda rozhoduje velmi chaoticky, improvizovaně, ze dne na den. Vlastně nenechá těm lidem, kterých se ta nařízení vlastně dotknou, v tomto případě třeba firmám, žádný čas na přípravu a trhu, žádný čas na to, aby se jako připravil, protože dneska, když se podíváte v západní Evropě, tak v zásadě není problém na trhu s testy. Jo, ty testy jsou dostupné, dokonce je běžně dostanete i v lékárnách na západ od našich hranic, ale tím, že se to tady udělalo to rozhodnutí za dne na den, no tak samozřejmě najednou jich na trhu není dostatek, protože je obrovská poptávka, na kterou nestačila zareagovat nabídka, přičemž tedy jako my upozorňujeme vládu už od podzimu na to, že se má začít testovat. A ona se probudila teprve teď, vlastně na začátkem března.
Pane Pospíšile, prosím o krátkou reakci, protože bych ráda ještě dodala, že ti zaměstnanci, kteří se testovat odmítnou nebo nebudou z nějakého důvodu testování, nebudou smět do práce od 15. března. Tedy jak myslíte, že tahle záležitost dopadne?
Je to skandální jako mnoho chaotických kroků vlády a já tady potrhuji to, co bylo řečeno i kolegou. Opozice v parlamentu, konkrétně i má strana TOP 09, od podzimu, od září říkáme, vládu začít testovat. Je to trend v jiných státech v Evropské unii, je to trend v Americe a vláda se rozhodne před 3 týdny, že to testování by tedy asi mělo být zavedeno. Vede o tom chaotickou debatu. Ministr Blatný to definuje jinak než premiér a nakonec se to rozhodne před několika dny vyhlásit. Ty jednotlivé firmy na to mají několik dní v situaci, kdy se v tu chvíli začne s testy spekulovat na trhu, buď nejsou k mání, nebo jsou k mání za obrovské peníze. Jo. Je to přesně ono, že kdyby to rozhodnutí padlo na počátku roku, i tak by to bylo pozdě proti jiným zemím v Evropě, ale kdyby to padlo v určitém předstihu, mohly se firmy na to připravit. A pak je fakt hanebné chtít firmy sankcionovat pokutami a dokonce zakazovat zaměstnancům, aby případně přišli do práce.
A proto se ptám, jak si tipujete, že to dopadne, pánové? Jak to dopadne, pane Pospíšile?
Tak já se obávám, že tam, kde to nebude možné naplnit, protože nebudou testy, tak zkrátka to opatření nakonec nebude vymáháno. Pan premiér až uvidí, jak je to problém, tak samozřejmě cukne. Jeho PR-isté mu poradí, toto je problém, cukni a to opatření může nakonec skončit úplně vniveč. A přitom to testování, pokud se dělá systematicky, opravdu vede v těch zemích, kde se dříve začalo, k poklesu covidu.
Pojďme dál. Proč tu jsme? Chceme mluvit o vakcínách a Evropské unii. Pane Vondro, jak to vidíte s vakcínami? Na příští měsíce tedy je tu příslib. Druhá věc je, zda jich bude, že jich bude výhledově potřeba mnohem, mnohem víc pro celou Evropu. Má to Evropa podle vašich znalostí nějak nachystané, až bude venku z nejhoršího, že stále budou nějaké ty vakcíny k dispozici? Přemýšlí už o tom?
Tak přemýšlí o tom. My jsme Evropskou komisi, členské státy, loni v létě pověřili tím, aby tu vakcinační strategii, včetně tedy nákupu, pořízení vakcíny, schvalování, aby provedla ona. Naději v dobré víře, že to vlastně přinese výhodu, když ona bude jménem vlastně téměř 500 milionů lidí jednat při jednání s těmi firmami. Bohužel, a já na to upozorňuji už od Vánoc, je to obrovské selhání podle mě. Když vidíme, v jakém předstihu dneska vlastně funguje Izrael, arabské státy zálivu, dokonce i Velká Británie nebo Spojené státy, které vlastně nástup toho koronaviru velmi zanedbaly, byly v hodně kritické situaci, tak jsou dneska o míle před námi, protože nemají žádné problémy s dodávkama těch vakcín, nebo nemají rozhodně takové problémy jako my. A pro nás specificky to znamená, když 10milionová Česká republika, tak aby ta vakcinace skutečně fungovala tak, že to bude fungovat na bázi nějaké kolektivní imunity, tak potřebujeme, aby z těch 10 milionů bylo zhruba 7 milionů naočkovaných. No tak když si to vemete, ty první 2 měsíce, leden, únor, se naočkovalo 250 000 lidí, že? Tak to je komické, jsme úplně někde na konci, na chvostu, dokonce i v rámci Evropské unie, ale většina těch států Evropské unie je stejně pozadu, prostě protože je tohle obrovské selhání. Německý ministr zdravotnictví to nedávno ve sdělovacích prostředcích nazval jako shit show, že? Tak proto je krásné české slovo průser.
Pane Pospíšile, je to, ano, pardon, necháme reagovat pana europoslance Pospíšila. Je to to poslední slovo, vztahujeme směrem k Evropské unii, průšvih řekněme. Je to průšvih Evropské unie, co sledujeme, to, na co si tady stěžujeme, že tu není dostatek vakcín. Je to v důsledku toho, že ta politika, co se vakcín týče, nebyla a dál není realistická ze strany Evropské unie?
Já ten problém vidím víc komplexně. Mám také jistou kritiku, ne asi tak tvrdou jako pan kolega Vondra, ale rozlišuji to, co dělala Evropská komise, co dělala Evropská léková agentura a tak dále. Evropská komise podle mého názoru nepříliš dobře vyjednala obsah smluv, protože ve chvíli, kdy je možné, aby vám partner ze smlouvy řekl, že vám najednou dodá polovinu závazku, který se upsal, že dodá, a nehrozí mu nějaká tvrdá sankce, tak taková smlouva je podle mého názoru špatná. Jo. A tady já si myslím, že komise měla být tvrdší, že měla mít smlouvy více ošetřené. Možná by ta vakcína byla o trošku dražší, ale mohly ty podmínky být pro nás výhodnější. Na druhou stranu říkám otevřeně, že kdyby nebyl jednotný evropský přístup, pak se velmi obávám, že s touto vládou bychom neměli vůbec žádné vakcíny. Jo. To znamená, máme i tak 1 milion pro další miliony, takže jakoby ten společný postup je pro Českou republiku podle mě důležitý. A pak je ještě druhé téma, které často kritici. Takže já se shoduji s některými kritiky v tom, že komise měla vyjednávat lépe jako politický orgán. Na druhou stranu nezdílím tu kritiku, kterou někteří adresují Evropské lékové agentuře, což je ten evropský odborný orgán, který v zásadě registroval a povoloval jednotlivé vakcíny. Já fakt věřím v to, že 3 měsíce trvá, pokud se ta vakcína, a jsem prosím laik, když jsem farmaceut, pokud se ta vakcína má pořádně prověřit. Protože já bych opravdu nerad, aby se za pár let tady ukázalo, že jsme sice o měsíc začali dříve, ale ty vakcíny dlouhodobě budou mít nějaké negativní účinky na zdraví lidí, že budou poškozovat plody, že za 10 let se ukáže, že jsou třeba karcinogeny a tak dále. Poškodili bychom tím zdraví občanů, kdo by za to nesl ekonomické a právní následky, takže politicky měla komise jednat rychleji a hlavně měla jednat bezpečněji a tvrději vůči výrobcům, ale léková agentura měla podle mého názoru velmi bedlivě prověřit kvalitu a bezpečnost těch jednotlivých přípravků.
Pane Vondro, měla Evropská unie a Evropská komise, respektive která podepisovala ty smlouvy, dělat něco jinak? Mohla?
No, kromě těch smluv, kde má Jiří Pospíšil samozřejmě pravdu, tak mohla udělat celou řadu jiných věcí. Vzpomeňte si, my jsme pověřili komisi tímto loni v létě. Zároveň jsme loni v létě, jak Evropská rada, tak i Evropský parlament, schválili vlastně tu půjčku téměř 1 bilion eur na obnovu, vlastně post-covidovou obnovu. A byla příležitost samozřejmě třeba z tohohle vyčlenit peníze do nějakého fondu, který by okamžitě šel ve prospěch vlastně vývoje těch vakcín. To se nestalo, protože vlastně většina se přiklonila k tomu, že ty prostředky půjdou do těch zelených projektů s cílem zachránit planetu v roce 2050, ale na ten vývoj a výzkum a testování těch vakcín vlastně v Evropě šly řádově stovky milionů eur, zatímco Donald Trump, ať už si o něm myslíme cokoliv, tak alokoval v rámci té operace Warp Speed zhruba 18 miliard dolarů. Tak se pak nedivme, že Američané mají přednost.
A ještě se doptám, když dovolíte, ještě se doptám na to, co naznačil pan Pospíšil. Evropská léková agentura, ten kontrolní orgán, pracuje dostatečně podle vás? Je to, co pan Pospíšil říká, souhlasíte s tím, že zkrátka dobře potřebovali ten čas a kritizovat je za to, že to trvá dlouho, není na místě v tuto chvíli?
Tak já myslím, že hlavní chyby se staly skutečně na straně komise ještě daleko víc než ty dva, které tady padly. Jo. Ale i pokud jde o tu EMU, tak podle mě to všechno strašně dlouho trvá. A nakonec vezměme si, že ten výsledek je úplně stejný, že EMA vlastně schválila úplně stejné vakcíny, jako schválili Britové, Izraelci, Američané, Arabové, akorát, že to trvalo déle. A je to takový, prostě Evropa dbá na ty procesy víc než na ten výsledek, je to prostě bezpečnost. Především prostě je to takový postoj, že chcete, prostě, abyste ty kalhoty měla jištěné páskem i čandami, ale tohle je prostě válka s virem, kde občas se musí trochu i do rizika. Já neříkám nasazovat něco, co by lidem ubližovalo, ale oni prostě šli do rizika třeba, že nasazovali nebo schvalovali ty vakcíny, když ještě nebylo úplně jasná ta účinnost. Typicky Britové, AstraZeneca. Jo? Vlastně teprve až vlastně díky tomu nasazování a aplikaci Británie se najednou ukázalo, že ta vakcína je daleko úspěšnější, než hovořili ty původní testy, které byly dělané ještě na malém vzorku lidí.
Rozumím tomu, co...
Tohle je nebo druhý ještě příklad. Boris Johnson se rozhodl vlastně v rozporu s tím protokolem vlastně naočkovat co nejvíc lidí první dávkou a odložit vlastně aplikaci té druhé. Jo? Čili opět šel do rizika, které se mu ale velice vyplácí, že dneska už ty data vlastně poukazují, že Britové můžou otvírat daleko dřív, než bude kontinentální Evropa. A každý den toho lockdownu jsou miliardy ztrát. Jo? Čili není to prostě samozřejmě beznákladové rozhodování.
Pane Pospíšile, prosím, reagujte. Připomínám, že i u nás bylo na stole očkování jednou dávkou vakcíny. Hovořil o ní pan profesor Ton. Bylo to na stole, ale některé výzkumy nepotvrdili, že je to správná cesta. Pane Pospíšile, prosím.
Tak to je věc, kde to já trošku cítím jinak, než pan kolega Vondra. On to hodně o pocitu, jo, o míře bezpečí. Já fakt si myslím, že mít ten režim, který zvolili Britové, že to bylo jakési nouzové, předběžné užití látky, tam ta registrace fakticky neproběhla, tak z mého pohledu to hodně rizikové. Tak Británii to vyšlo, protože my jsme v Evropě tu látku důkladně prověřili a ukázalo se tedy, že opravdu nemá vedlejší účinky. Ale mohla být úplně jiná situace, kdyby se v tom seriózním evropském prověřování ukázalo, že ta AstraZeneca je pro zdraví nebezpečná, že může mít nějaké vedlejší účinky, a pak by bylo pro mě zajímavé vidět, a nepřeji to a nepřál bych to Britům, co by v tu chvíli dělali ve Velké Británii. Oni tam riskovali, proto politické rozhodnutí premiéra zariskoval s lidským zdravím, asi to vyšlo, já to hrozně přeju Britům, aby to vyšlo, ale opravdu, jak jsem připraven kritizovat politiky, i ty evropské, tak já zkrátka s pokorou stojím před odborným institutem, před tou evropskou agenturu a říkat, mohlo to být rychleji, tak jako to mně připadá, že je z mého pohledu trošku trapné, protože jsem laik, nejsem odborník a respektuju, že když odborníci chtějí 3 měsíce na prověření, aby pro zdraví Evropanů to bylo v pořádku, tak já ty 3 měsíce respektuji. Jo. Takže ale je to otázka přístupu, mohlo se taky možná riskovat, ono teď to vypadá dobře, protože se ukazuje, že ta AstraZeneca je bez problému, ale opět říkám, mohlo to dopadnout úplně jinak. A pak by Británie byla v obrovských problémech, ale hlavně ti lidé, kteří by se museli potýkat s těmi případnými nežádoucími následky.
Pánové, oba jste se ale shodli na tom, že je dobře, že Evropská unie byla ten, kdo nakupoval, protože možná bychom nebyli úplně schopni se samozásobovat. Nicméně s tím souvisí teď ty debaty o Sputniku a také o čínské vakcíně, která je nebo není na stole, to se v příštích dnech uvidí. Máme tu na jedné straně fanoušky toho ruského preparátu, na druhé odpůrce. Velmi se to ve veřejném prostoru pere. Jak se k těm přímým možným nákupům vakcíny z Ruska a Číny stavíte, pane Vondro?
Tak problém je, že my tady máme kolabující vlastně vládu a nefunkční instituce. A tohle samozřejmě zase nejsou věci, které by měl rozhodovat premiér. Ani v té Británii to nerozhoduje Boris Johnson, ale rozhodují to autority, prostě příslušné instituce jako FDA. A tady vlastně u nás ten alibismus. Vidíme třeba SÚKL, která je zodpovědnou institucí za schvalování léčiv, tak jak se tu zase nesmírně že ten má tendenci se schovávat za EMU, aby ani trošku nevyčníval. Vidíme, jak pomalu tady a váhavě postupuje třeba schvalování některých těch nových nebo experimentálních léků, že jo. Regeneron byl schválen někdy minulý týden, Donald Trump si ho aplikoval už loni na podzim, ku příkladu, jo. Tak to je půl roku, ale stejně nakonec je to schváleno, jo. Kdyby aspoň tedy ta EMA nebo ten SÚKL někde řekl, ne, tohle neschválíme, protože tady máme data, které nás k tomu nevedou. Oni to nakonec vždycky schválí akorát několika měsíčně zpoždění.
Dobrá, tak se zeptám, jinak skočím vám do toho, promiňte, v případě toho Sputniku, nezdá se vám, že ale třeba na ten SÚKL, který teď kritizujete, je poměrně velký už teď politický tlak, aby ten Sputnik schválil, doporučil pro tak užití tady v Česku?
To musí ty instituce zvládnout, jo. Já teda se musím přiznat, že trošku ve mně se jakoby vaří jako krev, když vidím jakoby tu geopolitickou debatu o vakcínách tady v České republice. Jo. Já se geopolitikou zabývám celý život, přednáším o ní na univerzitě. Rusům bych nikdy nesvěřil výstavbu jaderné elektrárny nebo sítě G5 nebo něco podobného strategického významu. Z druhé strany registruje, jak Němci už týdny jednají s Rusama o tom, že tu vakcínu Sputnik možná budou v licenci vyrábět v Německu. Já bych si přál, abychom tady měli podobně sebevědomou vládu vedenou podobně sebevědomým člověkem, co jako Sebastian Kurz ve Vídni v Rakousku, který neváhá, když tady je ten průser, jak jsem říkal, se sebrat a odjet třeba do Izraele a jednat vlastně mimo Evropskou komisi. Ale z druhé strany to, jak je tady vláda v kolapsu, jak tady ty instituce jsou často v kolapsu a nemají žádnou důvěru, tak v tomto případě samozřejmě chápu, že to velké nadšení pouštět se do nějakých experimentů není. Ale nemyslím si, že ta vakcína by se měla posuzovat geopoliticky, měla by se posuzovat čistě podle toho, jestli je účinná a jestli je bezpečná.
Pane Pospíšile, prosím krátkou reakce. Řečeno?
Ty geopolitické hrátky s ruskou vakcínou zkrátka bohužel jsou. Hrají to různé proruské síly ve střední Evropě. Podívejme se na Slovensku, to destabilizuje vládu. U nás jsou největší příznivci této vakcíny proruské politické síly v čele s panem prezidentem Zemanem. Já si myslím, že pokud ta látka má být u nás využívána, mají být na ní kladeny stejné nároky a podmínky jako u těch ostatních vakcín. To znamená, ať to projde solidním posuzovacím procesem u Evropské lékové agentury. A pokud v takovém případě bude ta vakcína bezpečná, mě jde fakt primárně o zdraví lidí, tak pak je případně také zde aplikována, pokud si nikdo nechá píchnout. Ale jako není důvod, podle mého názoru, pokud jdeme v tuto chvíli cestou evropských nákupů a evropského posuzování, aby tato jedna vakcína dostávala nějakou speciální výjimku na území České republiky. A bylo to vnímáno jako politická propaganda, protože to, co se kolem toho děje, tato vláda není schopna očkovat, nic tu nefunguje. Řešili jsme teď debatu rychlotestech předtím a premiér Babiš s panem Zemanem řeší, píšou do Ruska, do Číny, aby nám se poslali svoji vakcínu. To já pro považuji za věc, která jako je podle mého názoru mimo předmětem politické hry.
Pánové, děkuji vám pro tuto chvíli, prosím, zůstaňte s námi. Pokud budeme optimisté a uvěříme, že vakcíny do Česka dorazí ve slibovaném množství a dokážeme s nimi rychle a okamžitě očkovat, jsme na cestě z covidu ven, ale jsme dobře připraveni na celou tuhle obří akci. Zeptám se mých hostů, sledujte nás.
Nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Zadáte SPZ-ku do Rixa a údaje o autě se vyplní za vás. Něco o mně, abych nepřišel o bonusy a je to. Vyberte si nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz. Nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění.
Vaše pokožka není jenom pokožka. Je krásnou připomínkou každého momentu vašeho života. Proto sprchové gely DAF pokožku chrání, pomáhají doplňovat ceramidy a tak brání jejímu vysoušení. Pro okamžitě jemnější a hebkou pokožku, které je radost se dotýkat. Obnovte lásku ke své pokožce spolu se sprchovými gely DAF.
Co tady koumáte?
Vymýšlíme novou půjčku.
Půjčka musí být jednoduchá. Půjčíte si 10 švestek, vrátíte 11. Zaplatíte jen jednu splátku navíc. A to je pecka.
S půjčkou 10+1 zaplatíte jen jednu splátku navíc. Volejte 800 148 148. Provident. Spolu se domluvíme.
Nemáte čas na perfektní make-up? Mám něco, co mou pleť sjednotí a rozjasní za pár sekund. Sjednocení pleti, hydratace a kyselina hyaluronová. Snadná cesta k mladě a skvěle vypadající pleti. Pečující tónovací krém v houbičce Cellular Cushion 3 v 1. Nivea. Víc než make-up. Vyzkoušejte nový pečující cushion s koenzymem Q10.
Můžeme?
Prožívejte silné příběhy u vás doma. Vodafone TV vám přináší Netflix na 3 měsíce jako dárek a s ním oblíbené seriály a filmy. Vodafone.
Arnošte? No proto. Tady zase Tomáš Srovnaný. Chcete levnější povinné ručení? Já mám rád nabídky od všech dodavatelů na trhu pěkně srovnané. I ty akční. Proto používám srovnejto.cz, kde jsem ušetřil 6200 korun. Zkuste to také na www.srovnejto.cz.
Moje.
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 Moje. Jika.
Moje koupelna.
Vědět, co vybrat, abyste okouzlila? Zkuste štěstí s černou perlou. Když to vyjde, budete mít opravdu z čeho vybírat. Stírací losy Černá perla. Každá je jedinečná a může být i milionová.
6.30. Probuzení.
Snídaně.
7.22. Ranní sprcha.
8.41. Cesta do práce. Peugeot Drifter. Nyní se 7letou zárukou pro všechna vaše dobrodružství.
Hele, páni hypnotizér. Na mě ani nekoukej.
Čistá práce. Já ti to předvedu. Uhni. Slinto.
Chytře vymyšlené tyčové vysavače Koncept vědí, jak to doma chodí. Nyní koupíte na alza.cz s 45 dny na vyzkoušení. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
Et voilà. Parfém pro toaletu.
Úžasné. Mám ale lepší řešení.
Breath Deluxe, inspirovaný luxusními parfémy, přináší zářivou čistotu a jemnou vůni. Breath Deluxe, luxusní parfémy pro vaši toaletu.
Nemohli jsme se dočkat, až se vrátíme ke každodenním maličkostem. Maličkostem, které jsme možná považovali za samozřejmé. Ale abychom se k ním mohli vždy vracet, musíme dál dělat to, co nám pomáhá je chránit. Umýt si ruce, když přijdeme domů, nebo když domů přineseme nákup. Čistit povrchy a věci, kterých se dotýkáme. Ačkoliv se tyto návyky mohou zdát samozřejmé, právě maličkosti, které děláme, pomáhají chránit maličkosti, které milujeme.
Zjistěte, proč jsme první volbou živnostníků. Řekněte nám, jaké služby využíváte u svého operátora a my vám připravíme výhodnější nabídku na míru. Jděte na O2.cz a přesvědčte se. Chytrá síť O2.
Největší tajemství skvělé kávy je takto malé. Každé zrnko pražíme v tradičních bubnech velmi pomalu.
Objevte rozdíl mezi dobrou a skvělou kávou díky Chibo Barista. Chibo Barista. Více času, více chuti.
Můžeme zkoušet, co nám zachutná.
Mami.
Pohodlí je, když všechno, co potřebujete, vyřešíte hned z aplikace Můj T-Mobile.
Pozor na těžiště. Potřebuješ větší jistotu ve stojný noze.
Tak mi to ukaž, ty jistoto.
Mačkej, prosím tě.
Já už jistotu mám. Ujenoči, jako jediní na trhu mi každý rok sníží ceny. A přidaj odměnu.
Jen s Innogy máte jistotu opakovaného snížení cen elektřiny a plynu 3 roky po sobě a pravidelných odměn k tomu. Innogy.
Jsme zpátky, díky, že jste zůstali. Naše téma očkování proti COVID-19. Mými hosty jsou i dál europoslanci Alexandr Vondra a Jiří Pospíšil. A tu další debatu uvedu tím, že Česko k dnešku 4,8% pro očkované populace, kýžená pro očkovanost je 60 až 70%. Hovořili jsme o Sputniku a Alexandr Vondra chtěl reagovat. Prosím, máte slovo, pane europoslanče.
Je samozřejmě nepřijatelné, aby ve standardní demokratické zemi o něčem, jako je nasazení vakcíny, rozhodoval premiér nebo prezident. To nebude rozhodovat a nemůže rozhodovat ani Babiš, ani Zeman. To může udělat jedině Sukl na základě dat. Já jenom jsem chtěl vlastně říct na druhé straně, že ten virus v různých mutacích tady bude dlouho. A Němci velmi dobře vědí, proč kancléřka Merkelová jedná s Putinem o tom, aby se ten Sputnik vyráběl licenčně v Německu, protože oni samozřejmě by pak nad tím měli lepší kontrolu. Proč třeba rakouský kancléř nebo dánská premiérka jednají o tom, aby Pfizer se licenčně vyráběl v Rakousku a v Dánsku. Tady já postrádám bohužel tuto aktivnější, sebevědomější politiku, nejenom čekat, co nám sem dodá Evropská unie, protože skutečně dodává málo, ale myslet dopředu. A to tady nevidím, je tady jediná výjimka, americká firma Novavax tu jedno zařízení má a jakmile její vakcína bude schválena, což by podle mých informací mělo být v druhém kvartále tohoto roku, tak tu aspoň jedno zařízení výrobní budeme mít, ale ty si sem přišli sami, nikoliv na jakoby pozvání vlády nebo tak.
Je srozumitelné, co říkáte, prosím, krátce reagujte, pane Pospíšile.
Tak já bych také podporoval variantu, že zde nějaká seriózní farmaceutická firma začne vyrábět svoji vakcínu, ne teda z mého polu Sputnik, ale kontradiktorně proti tomuto, a tady souhlasím s kritikou, kterou říká Alexander Vondra, naše vláda chce vymýšlet vlastní vakcínu, což je podle mého názoru naprostý nesmysl, a naopak to vzbuzuje dneska spíše pobavení a dělá to ostudu České republice, taková to varianta. A ještě jednu poznámku ke Sputniku, že to opravdu je geopolitický, ten nástroj geopolitiky Ruska. To se vidět mimo jiné i na tom, že Rusko má velmi malou proočkovanost vlastních obyvatel. To znamená, snaží se vyvážet tuto vakcínu do svého blízkého okolí, do zemí, kde si vytváří své vlastní mocenské základny, a přitom vlastní obyvatelstvo v Rusku není proočkováno. A to je další věc, proč jsem v tuto chvíli ostražitý.
Kdo otevřel prostor vlastně Rusku, aby tu vakcínu používalo jako jakousi hybridní zbraň? No přeci Evropská komise svou vlastně neschopností toho zajistit hodně a včas.
No to asi není úplně co říct, pane Petr.
Já to nerozporuji, já jsem také kritizoval Evropskou komisi, že je velmi laxní vyjednávání s výrobci a mohla použít mnohé tvrdé právní nástroje, včetně zabavování vakcíny, která se vyrobí na území Evropské unie a má být vyvážena do třetích zemí. Poprvé to nyní udělala Itálie. A to jsou postupy, které zkrátka v obchodním boji, protože to je obchodní kontrakt, je nutné, aby Evropa aplikovala. Panové, není možné mít měkké lokty, když jde o takhle citlivé zboží, je třeba za něj tvrdě bojovat.
Já teď zastavím obchodu. Debatu o Sputniku a jenom připomenu těm, kteří nás sledují, že Sputnikem se zatím u nás tedy neočkuje a ještě není to vůbec na pořadu dne. Mluvili jsme o proočkovanosti. Pane Vondro, kdy dosáhneme té kýžené proočkovanosti 7 milionů lidí z 10 milionů v naší zemi? Co myslíte? Jak to tipujete?
Tak pan ministr zdravotnictví dneska oznámil, že v březnu dojde 1 milion vakcín a v dubnu, dáli pán Bůh, tak 2 miliony maximálně. Takže to máme 3 miliony dohromady, 2 dávky na jednoho. Takže to je na 1,5 milionu lidí, čili to se ani náznakem neblíží těm 7 milionům, které bychom potřebovali, aby to byly proočkováni. Čili půjdeme-li tímhle tempem, jak to zatím Evropská komise připravila, tak myslím si, že se dostane na řadu ten 7 milion někdy na podzim. Musí se to urychlit.
Jak to typujete vy, pane Pospíšile?
Tak já se také obávám, že to bude asi až na podzim, ale myslím si, že to bude hlavně dáno tím, že my nebudeme schopni očkovat kolem 100 tisíce lidí denně, což je optimální počet. Zatím jsme jde na 30 tisících denně, víkendy se očkuje ještě méně, takže spíš problém bude, myslím si osobně, u nás, v naší logistice. V tuto chvíli podle závazků, které máme, by do České republiky mělo dorazit do konce roku 20 milionů vakcín, to znamená více, než kolik je o nich potřebných, 70% proočkovanosti obyvatelstva. Zda už nyní budou firmy dodávat pravidelněji, nebo zda budou ostudné výpadky jako na počátku tohoto roku, to já nedokážu odhadnout.
No, ale myslíte,
se obávám, že bude problém v očkování.
Ano, jestli zvládneme to tím systémem. Já jsem dneska četla líčení praktického lékaře z Kolína, registroval svých 200 pacientů k očkování nějakých 6 hodin. Máte za to, že ten systém je připraven a nastaven tak, že až sem ty vakcíny masivně přijdou, že budeme schopni s nimi okamžitě začít pracovat a zkrátka dobře začít rychle očkovat. Dělá to na vás ten dojem, pane Vondro?
No, zatím to na mě dojem moc nedělá. Navíc tam jsou ještě velké neznámé. Já tady jenom připomínám, jak se Jiří Pospíšil rozplýval nad tím, že Italové zarazili ten vývoz, jestli to bylo AstraZeneca nebo Pfizeru, já teď nevím, jako do Austrálie. Tak jenom, já jsem minulý týden mluvil v Evropském parlamentu se CEO, tedy s nejvyšší představitelkou firmy Pfizer, a ona upozorňovala na jednu věc, že vlastně ta vakcína se sestává asi z 900 různých složek materiálových, které se produkují celkem v 19 zemích. V Americe, v Asii a v Evropě. Jo? Čili jenom upozorňuji na to, že tato politika, jakoby že něco zarazím, se pak může jakoby vrátit. Jo? Že to vlastně najednou zarazí i ostatní. A teď najednou třeba Pfizer bude mít výrobnu, ale nedostane všechny ty složky, čili nebude schopen vyrábět. Jo? Takže si furt myslím, že z tohohle hlediska jsou možná cennější ty snahy používat jiné vakcíny, než vzájemně bojovat tímto způsobem o ty, které jsou k dispozici, protože ve svém výsledku na to nakonec Evropa může i doplatit.
Děkuji za tuhle reakci. Pane Pospíšile, myslíte si to též, respektive 100 000 očkování denně, to je náš cíl, dnes jsme očkovali 31 000, je to vůbec nejvíc v historii. Myslíte si, že to dokážeme, když při optimistické variantě sem všechny ty vakcíny přijdou a budou k dispozici, dokážeme to rozvést a naočkovat v těch očkovacích centrech, která zjevně připravena jsou?
Ten systém je v tuto chvíli strašně těžkopádný. Jo? Já komunikuji s lidmi, jak mě píší, volají seniori. Dneska je problém toho, že senior se musí v tuto chvíli rozhodnout, jestli se zaregistruje u svého praktického lékaře, anebo v očkovacím centrum. Nemá možnosti obou registrací a čekat, kde případně budou dříve vakcíny pro něj. To znamená, on neví dneska, jestli dříve vakcíny bude mít jeho praktický lékař nebo v určitém centru. Já jsem mluvil s několika praktickými lékaři, jak v Praze, tak třeba v Plzeňském kraji. Zjistil jsem, že oni dneska vůbec neví, zda v březnu, jaké vakcíny třeba dostanou. Jo?
Zatím to vypadá, že je problém s distribucí, problém. Ale ptám se, zvládneme to? Domníváte se, že to zvládneme?
Já popisu konkrétní praktické problémy, které systém dneska má, je velmi těžkopádný, kdy vy si musíte předem rozhodnout, zda praktický lékař nebo centrum, přitom vůbec nevíte, jestli váš praktický lékař dostane ty vakcíny, jak má starší člověk potom se rozhodnout, nebo jeho rodina, která ho registruje. To je základní chyba. A ten systém je velmi jaksi pro občany nepozitivně nastaven a já se obávám, že je třeba to vylepšit, aby když se tam někdo zaregistruje, dostal informaci, jestli to centrum třeba má vakcíny, kdy je bude mít a tak dále. Vy nevíte, když se zaregistrujete, kdy na vás v tom konkrétním centru případně vůbec může vyjít řada.
To už, vůbec to tak už dále. Víme, všichni tedy, dobře. Poslední slovo, zvládneme to, ano, ne?
Nezvládneme to, bohužel, pokud ten systém se ještě nevylepší. Já jsem bohužel skeptický vzhledem k této vládě.
Děkuji vám, pánové, že jste s námi byli. Přeji vám hezký víkend. Pane Vondro, musíme končit, je to...
Jihočeský hejtman Martin Kuba by to zvládnul, ale...
Ale jihočeský hejtman je v Jižních Čechách, není za to zodpovědný v tuto chvíli za celou zemi. Díky, že jste s námi byli, přeji vám, pánové, hezký víkend a přeji hezký víkend i všem, kteří nás sledovali. To je tento týden z 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy ve 21 hodin a já se budu těšit v pondělí. Na viděnou.